Эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. Пікет побач за балуканкамам праводзілі несанкцыянавана, бо ўлады не далі да яго дазволу. У пікеце бралі ўдзел каля 40 чалавек, паводле афіцыйна непацверджаных звестак затрыманыя каля 20. Ужо сёння некаторых з іх будуць судзіць. Падзеі адбываліся ў дзень пачатку фэсту нацыянальных культур, які пройдзе ў горадні ад 1 да 3 чэрвеня. Перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Гарадзенскія ўлады збіраюцца з наступнага навучальнага году ўвесці ў адзінай польскай школе ў горадні, збудаванай на грошы польскага ўраду, расейскамоўныя класы, матывуючы гэта тым, што школы паблізу перапоўненыя. Акцыя супраць увядзення ў польскай школе расейскамоўных класаў пачалася побач з гарадзенскім аблвыканкамам каля 11 гадзіны. Ужо за гадзіну да гэтага міліцыянты затрымалі журналіста Яна Романа. Ён быў побач са сваім домам. Кіраўніка рады, не прызнаванага ўладамі Саюза палякаў Андрэя Пачобута, у гэты дзень выклікалі позвай у пастарунак. Падзеі пачалі развацца даволі хутка. Людзі дасталі плакат з надпісам «Заставце польскую школу» і пачалі спяваць польскія песні. Тут і пачаліся затрыманні. Людзі ў цывільным забіралі найперш хлопцаў. Асабліва жорстка абышліся з журналістам Ігарам Банцарам. Пані Тацяна, якая была побач, кажа пра тое, як забіралі Ігара Банцара.
Ну, было страх, было. Так біць чалавека, чтоб так біць, это невозможно, как они копали. Я была, очевидец, до конца была. Я была даже у дверях уже автобуса этого, как они его, можно сказать, все с него тут. Это Игоря. Они страшно его били. Они его били так. Они копали его так. И они меня тоже. Они меня, конечно, не били по лицу, но они меня. Я вся сбитая его тоже. Ну.
А вот что расповела про свое уражение от пикету пани Ганна. Ей, до речи, 73 годы.
Например, у меня был польский флаг. Они меня вырвали его с этого, с рук. Поломали, за что мне моцно обидно было. Ну и хотели меня забрать в автобус. Начали меня толкать. Ну, я согласилась, потому что сопротивляться там не было что. У меня вторая группа, то там говорю, хоть покормить бурдой. Ну и они меня вытолкали обратно с автобуса.
Свое уражение додает пенсионерка пани Тереза.
ОМОНовцы били нашего дзеникажа и этого Игоря Банцера. Это очень больно, страшно. Он весь черный был почти с этого, голова. Я помогала там, но у меня сумка была тяжелая, я с деревни ехала. У меня отец похоронил отца, но я приехала сюда, потому что знала, что это самое важное, чтобы здесь быть, бронить польскую школу.
Журналист Ян Роман, якого затримали до початку акции побач с домом, зауважил, что разогнавши пикет, улады показали, чего варты в Беларуси национальные меньшести. И он отзначил еще одну деталь. У акции брали удел усяго некалькі батьков тих детей, якія учатся в польской школе.
Напевно, людей повинно было быть намного более, бо в польской школе там больше за 500 вучнів, а оборонять эту польскую с бабцей с сталого веку, это неведомо, чему это обаяково этим батькам дети, чьи дети учатся. Я не ведаю, что они збирали подписи, или збирать подписи это одно, а выйти публично выказать свое меркование это совсем другое.
Журналист Андрей Пачобут, якого протримали у пастарунку 3 години, каже, что подавалися заявки на проведение 4 пикетов, але улады не дозволили ніводнага. И он каже, что таким чином белорусские улады проводят свою политику относно национальных меньшинств.
А улады будут робить пригожую картинку сегодня о том, как добро живется национальным меньшинствам в Украине. Вот этим часом, вот это все проблемы, какие есть у национальных меньшинств, у приватности у польской национальной меньшинства, они должны быть схованные, заметенные под диван. И треба, как вот был спокой, а спокой у нас улада только кулаками умеет усталевывать.
Говорил журналист Андрей Пачобут, и более информации про подеи у городни и про то, что отбудется с затриманами на нашем сайте в интернете свобода.by. А каля Светлогорску, зусім побач з вёскай Якімова Слабада, будзе ўзведзены завод па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы. Будаваць яго будуць кітайцы, і ўжо адкрытая крэдытная лінія, падпісаны кантракт. Аднак мясцовыя жыхары выступаюць супраць. На пратэсты людзей улады адрэагавалі нервова. 31 траўня за сустрэчу з жыхарамі Якімавай Слабады міліцыя затрымала дзясятак журналістаў і грамадскіх актывістаў з Менску і склала на іх пратаколы. Чаму жыхары Светлагорску і наваколля супраць будоўлі новай вытворчасці і стварэння паўтысячы новых працоўных месцаў, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская, якая пабывала ў Светлагорску.
У Світлогорську вже є шкідне підприємство – хімволокно, целюлозно-кордонний комбінат ЦЕЦ. І рішення побудувати ще одну хімічну витворчість місцевих жихарів не узрадувало, каже громадська активістка Тетяна Куган.
У нас в місті зібрано більше 10 тисяч підписів, які відправили в адміністрацію президента, в апарат Совета міністрів і в китайське посольство. Прийшов відповідь недавно. Наші підписи ніхто, наверное, даже і не смотрел, і не желає смотреть, тому що їх всі ці підписи отбросили в концерн «Беллесбумпром», который нам уже прислал 5 ответов, все одинаково под копирку даны.
Теперь жихары вёски Якимова-Слобода, побач з якой з'явится яшчэ и так званая китайская Слободка, городок для 1500 будаўнікоў, вырашили провести мясцовы референдум. У вёсцы, где працаздольнага насельніцтва 700 человек, инициативная группа собрала 601 подпис. 31 травня активисты збіраліся завести подписные листы у Боровиковский сельсовет. И перед гэтым зладили сельский сход. Жихары вёски Якимова-Слобода выступали надзвычай эмоцыйна.
Супроть чаго вы выступаете?
Чтоб не строили этот завод.
Чтоб завод не строили.
Чтоб завод не строили. У нас уже вообще нечем дышать. Слава богу, мы надышались уже и химзаводом, и ЦБЗ, что уже нема куда больше. Уже смертность превышает рождаемость у этой деревни.
Раньше колодцы копали, чтоб воду чистую пить. А сейчас закапываются.
Былы войсковец Василь Грыненко, який уважливо выучал все документы и экспертизы, кажа, что с уводом заводу сульфатно-беленой целлюлезы выкиды промысловых предприемств в Светлогорску повеличатся удвоя.
ЦКК за прошлый год выбросил 1113 тонн вредных выбросов, а новый завод будет выбрасывать 4929 тонн. А все предприятия за 2011 год выбрасывали 4700. В общем, получается в сумме 9700 тонн на наши головы.
Завод беленой целлюлозы не только повеличит концентрацию шкодных речевов, але и додаст новый компонент – диоксид хлору. До того ж, откиды будут траплять у раку, каже Василь Грыненко.
Про речку на самом деле будет выбрасывать не 36 кубиков в сутки, а 39-328 кубиков в сутки. А в год, вот официальный ответ у меня есть, 14 миллионов. Так в этой воде сколько будет фосфора, сколько азота, сколько серы и сколько других веществ.
Вяскоўцы не верят не только официальным проектным разликам, не только навуковцам, урадовцам, кіраўніцтву концерну «Беллеспаперапрам» и мясцовага ЦБК.
Уезжай Лукашенку никто не верит.
Как можно ему верить, если он когда по телевизору говорит $500 зарплата, да? Я работаю в лесу, кто-то на химзаводе. Ну скажите, вы по-честному, где $500 зарабатывают, а? И почему наши вот ездят в Россию, а?
На будовлю заводу сульфатно-беленой целлюлозы Беларусь взяла кредит Эксимбанку Китаю по мере 655 миллионов долларов. Будовля еще не началась, але увод заводу намечены только на 2015 год. При этом проценты по кредите Беларусь погашает уже от початку 2012 года. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь со Светлогорску переходим до подеи у Менску. Сегодня у суде Центрального района Менску до 5 суток арешту осудили академичного директора Белорусского института стратегичных доследований, профессора Европейского университета у Санкт-Петербургу Алексея Пикулика. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. На суде побывал наш корреспондент Олег Грузделович, и он теперь с нами на телефонной связи. Олег, добрый день.
Добрый день. Алексея Пикулика покарали 5 сутками, и этот присуд был для его нечеканностью, хотя он просил, когда будут судить, дать штраф, обмежеваться минимальным, дали 5 суток, мерковалось, что максимум мы могли дать и 10, и 15. Ну вот, Пикулик долучится до активистов, модофронтовцев и до активистов других организаций, которые сейчас находятся на Крестина, и потрапили туда по стандартному, как и Пикулик, обвинувачиванию нецензурной лаянцы. И он был фактически вот так же схопленный, как и все остальные, на улице до него подошли, как он кажет, представилися супрацовниками кримінального вишуку, сказали пройти в автомобіль, а потім склали протокол, що нібито він стояв на вулиці і лаявся. Міліціянти свідки, 2 міліціянти, карпуючи горошка, сьогодні у суді засвідчили, що нібито побачили чоловіка, який стояв посеред вулиці, у дворі дома номер 6 по Немізі, і нецензурно лаявся, невідомо у чий адрес. Тим не менше, ось вони підійшли до його, тоді він почав лаятися нібито на їх, і ось за це вони склали протокол, вулицю, под яго і за яго затрымалі. Адвакат Дар'я Ліпкіна спрабавала спрэчыць гэтыя абвінавачанні. Выявілася ў судзе, што не супадае час, калі гэта было пазначана ў пратаколі, з тым, што адбывалася, калі ён выйшаў з дому. Тым не менш, суддзя паверыў гэтым сведчаннем і зноў засудзіў чалавека на адміністрацыйны арышт.
На судзе над спадаром Пікулікам быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Як ён сказаў, шэраг актывістаў цяпер знаходзяцца ў зняволенні паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы. Дарэчы, сёння завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь, і пасля ад'езду Пуціна з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывіста Маладога фронту Міколу Дзімідзенку. Ён лічыць, што яго, як і шэраг іншых маладафронтаўцаў, папросту інтэрнавалі, каб не дапусціць нейкіх акцыяў пратэсту на час прыезду расійскага кіраўніка. Пра візіт Пуціна крыху пазней, а я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Вельми небеспечный симптом. Белорусские будовники Островецкой атомной станции просят поднять зарплату не Александра Львовича Лукашенко, а Владимира Путина.
Добрый день, это Андрей Спинска. Вот на вашем сайте прочитал информацию о том, что белорусские экологи и российский профессор уже не первый год не могут достучаться до руководителей России. Вы сообщите о том, что будущее Островецкой АЭС опасное, поскольку она строится наспех, и она экспериментальная. Ну, конечно, к руководству обращаться нет смысла. Теперь уже Путин стал руководителем России. Атомная станция Островецкая – это, по сути, российская станция, которую Россия строит на нашей территории, потому что строится это все за российские кредиты, поэтому Россия заинтересована, чтобы такой опасный объект был на чужой территории. Ну и, конечно же, в первую очередь защитники, экологи должны обращаться к народам России и Белоруссии. От народа надо доводить информацию о грозящей смертельной опасности на многие сотни, даже тысячи лет. Потому что сейчас уже наш диктатор закомандовал удешевить строительство АЭС. То есть уже закладывается будущая катастрофа, подобная Чернобыльской. Закладывается она нашим диктатором, который обещал нам референдум и наплевал на это свое обещание. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. У ім бралі ўдзел каля 40 чалавек, паводле афіцыйна непацверджаных звестак, каля 20 чалавек затрыманыя. Завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Пасля ад'езду Пуціна з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывіста Маладога фронту Міколу Дзімідзенку. Ён лічыць, што яго, як і шэраг іншых маладафронтаўцаў, інтэрнавалі, каб не дапусціць нейкіх акцыяў пратэсту на час прыезду расійскага кіраўніка. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі падаражэлі жыллёва-камунальныя паслугі для насельніцтва. Так, сям'я з трох чалавек, якая пражывае ў тыповай двухпакаёвай кватэры, з улікам ацяплення цяпер будзе плаціць за месяц 216 тысяч рублёў, а ўлетку 138 тысяч. Сёння завершыўся візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Пуцін паведаміў аб прынятым рашэнні выдаць афіцыйнаму Менску трэці транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс і пачаць перамовы адносна чацвёртага. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама стварэнне холдынгу Разбелаўта на базе КамАЗа і МАЗа. Пуцін адзначыў, што паводле розных каналаў за кароткі час Расія аказала Беларусі дапамогу на 5 мільярдаў даляраў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаканыя ці нечаканыя вынікі візіту Уладзіміра Пуціна». Завяршыўся двухдзённы візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. У чым сімвалічны сэнс першага замежнага візіту прэзідэнта Расіі? Чым патлумачыць падарункі, якія прывёз у Менск Уладзімір Пуцін? Ці можна рабіць высновы пра выдатныя перспектывы беларуска-расійскіх адносін бліжэйшым чынам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свободу в нашем эфире позднее, а так само на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Еврокомиссар у пытаниях поширения и политики добросуседства Штефан Фюля прокомментовал нашему радио относины помеж Беларусью и Евразвязом в контексте учорашнего визиту президента России Владимира Путина у Менск. У приватности спадар Фюля сказал... The people are
trying to make the point that... Некоторые люди думают, что отношения Евразвязу с Беларусью и Россией отбываются поводле принципу некого конкурса пригожости. Я на это так не гляжу. Добрые отношения помеж Беларусью и Россией в интересах Брюсселю, в интересах всех краин усябрав Евразвязу. Мы со своего боку так само зацікавлены подтримливать добрые отношения. Мы зацікавленыя, каб беларусы маглі пакарыстацца ўсім, што мы можам прапанаваць. А спіс нашых прапановаў вельмі доўгі. Мы зацікаўленыя набліжэннем Беларусі да Еўразвязу. І мы не патрабуем, каб гэты працэс адбываўся коштам добрых адносінаў паміж Беларусю і Расіяй. Але ёсць адна розніца паміж намі. У адносінах Москвы з Мінскам, як відаць, няма папярэдніх умоваў, якія ёсць у адносінах Брюсселю з Мінскам. У нас ёсць такія папярэднія умовы, звязаныя з вызваленнем палітвязняў і пашанай нашых каштоўнасцяў і прынцыпаў. Адносіны, у якія мы можам унесці сваю долю, я тут кажу не толькі пра грошы, мусяць быць абапертыя на каштоўнасці і прынцыпы, якія мы падзяляем. Калі адзін бок іх не прытрымліваецца, дык, на жаль, гэта мае ўплыў на ўзаемныя адносіны.
Говорил еврокомиссар Штефан Фюля. После отъезда российского президента Владимира Путина из Менску, с турмы на улице Окрестина выпустили активиста Молодого фронта Миколу Демиденко. И он лечит, что его, как и шерех инших молодофронтовцев, попросту интерновали, каб не допустить никаких акций протесту на час приезда российского керовника.
Молодофронтовцы занимали активную позицию по подеям в России. Мы ездили на Болотную площадь. Все люди, которые зараз молодофронтовцы находятся... Цвіты прымалі ўдзел у пратэстах Москве. Мы ў дзень выбараў Расіі рабілі акцыю ў Менску па падтрымцы апазіцыі расійскай. Таму відавочна, што ў іх была небяспека таго, што мы можам рабіць нешта ў дзень прыезда Путіна.
Гаварыў Мікола Дзімідзенка. Вы на хвалях Радыё Свабода і больш інфармацыі пра маладафронтацаў, якія цяпер знаходзяцца ў зняволенні паводле абвінавачвання ў дробным хуліганстве на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. І я нагадаю, што сёння ж паводле такога абвінавачвання асудзілі прафесара Алексея Пікуліка. От 1 червня у Беларуси подорожали жилево-коммунальные послуги для населения. Так, семья с трех человек, якая живет у типовой двухпокоевой квартиры, с уликом отепления теперь будет платить за месяц 216 тысяч рублей, а улетку 138 тысяч. С протягом темы Владимир Глот.
Экономист Леонид Заика кажа, что улады обгрунтовывают скожное подвышение коштов на жилево-коммунальные послуги одной и той же тезой. Мавляв, держава не может тягнуть на себе гэты воз. А компенсация с боку населения вельми малая. Але лічбы, якія пры гэтым называюцца, напрыклад, дзяржава бярэ на сябе больш за 80% аплаты, альбо насельніцтва кампенсуе менш за 13%, ніхто не правіраў.
Міністерства камунальнага хазяйства даіграецца, когда прафсаюзы і пенсіонеры возьмут калькулятары і пайдуць праверяць, сколько стоит, каковы тарифы і здержкі, і каковы апраўданы, неапраўданы, так сказаць, доходы этого Міністерства камунальнага хазяйства. Они даже на распоряжение Лукашенко предоставить счеты по затратам на все, на воду, на тепло, они не смогли это сделать, не захотели, не смогли, не сумели.
Эксперт Александр Соснов, який давно занимается социологическими исследованиями, упэўнены, теперешнее подвышение не апошнее, а спынится оно только тогда, коли улады побачат, что люди больше терпеть не будут.
Коли побачат, что насильство уже прошло там до такой ступени, что вось-вось можно нечто там здарыцца, тады будуць прымаць нейкія захады, каб зменшыць вось гэту напругу ў грамадстве.
Паводле пастановы Савета міністраў, аплата паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі ад 1 чэрвеня вырасце на 8,6%. Пры гэтым Александр Лукашэнка сёлета ўжо выказаўся пра недапушчальнасць падвышэння камуналкі. І ён сказаў, што год гэта робіцца на 5 даляраў, але не больш. Гэта трэба засвоіць.
Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах альбо лепш заклікаць да байкоту? Ці ўвогуле існуе сёння ў Беларусі апазіцыя? Наколькі прадуктыўна ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Сябра аргкамітэту беларускага руху Віктор Вашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на радыё «Свабода» Франак Вячорка і публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога на сайце радыё «Свабода» зрабіўся нагодай для дыскусіі.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю, а таксама на сайце ў інтэрнэце «свабода.org» і «свабода.by». У Беларусі амаль 1 800 000 дзяцей, і з іх болей як 10 тысяч жывуць у дзяржаўных дзіцячых дамах, у школах-інтэрнатах, а яшчэ некалькі тысяч у прыёмных сем'ях. На Магілёўшчыне, да прыкладу, паводле афіцыйнай інфармацыі, каля 700 сем'яў маюць прыёмных дзяцей. Аднак прыёмныя бацькі скардзяцца, што дзяржаўнай дапамогі хапае толькі на ежу для дзяцей. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як кажуць, у прыёмных сем'ях цяпер на аднаго гадаванца дзяржава выдаткоўвае на месяц крыху больш як 900 тысяч рублёў. Акрамя таго, апекунам выплачваецца заробак у 1 800 000. Гэтых грошай не стае, каб забяспечыць дзіця усім неабходным, кажа прыёмная маці, пенсіянерка Галіна. Яна выгадавала ў сваёй сям'і не адно прыёмнае дзіця. Цяпер даглядае дзяўчынку.
У прошлым году, когда увеличились цены в три раза, пособия получали 450 рублей до января месяца. И надо было собрать в школу по новым ценам и прокормить.
Я удочерила. Ну что, я лишу детенка всего. Я не дам ей социальной квартиры. Я ее не обеспечу льготы по учебе. Когда сам материально обеспеченный, тогда усыновлять можно.
Прыёмная маці Жанна таксама гадуе дзяўчынку. Яна зазначае, што ахвочых браць дзяцей на выхаванне было б болей, асабліва ў вёсках. Там і тых грошай, кажа яна, людзі не атрымліваюць, але ёсць складанасці. Улады не хочуць, каб у сем'ях было па адным прыёмным дзіцяці.
То есть яны ў кожную сям'ю хацяць запіхнуць па 3-4 рэбёнка. Зарплата ж не ўвялічваецца ад калічыства дзяцей. Хоць адзін, хоць два, хоць 10, яна 2 мільёна астаецца. Вот у мяне адзін рэбёнак, мне звані или говорили, у вас один ребенок, это мало. Из-за этого яны еще все равно хотят сэкономить.
А ці наважыліся б вы узяць чужое дзіця на выхаванне і ці разлічывалі б на дзяржаўную дапамогу? С таким пытанням я звернуся до мінакоў на Магілёўскіх вуліцах.
Уже взяли. Если человек какие-то шаги предпринимает, он рассчитывает на свои силы, а не на государство. На выплаты какие-то там минимальные есть, то есть на необходимое хватает.
Нет, спасибо, у меня свои есть. Не хочу, я уже в возрасте, поэтому не хочу.
Если бы я была помоложе, может быть. Если человек решил взять, он должен на себя рассчитывать. Никакую помощь от государства я бы не ждала.
В 2010 году батьковских правов у регионе позбавили 500 семьев. Летось усыновили 65 детей. Для 17 дзяцей бацькі знайшліся ў Італіі.
А ў Пінску на Берасцейшыне з тамтэйшага інтэрнату зноў знік выхаванец, 15-гадовы Валодзя. Ён паўтарыў учынак свайго сябра Грышы, які збег у лютым і 40 дзён жыў у зямлянцы. Падрабязнасці ў карэспандэнта «Свабоды».
Як зараз высвятляецца, гісторыя пінскіх маўглі даўняя. Нагадвае пра яе тамтэйшая жыхарка Алена Лягун.
Некалі я на могільках працавала, за пасяніцямі выкапалі зямлянку. І чалавек маў там жыллё, проста жыллё. Дзіцёнак жыў, прыцягнуў быў і матрас там, і ўсё, так зрабіў так, што як зямлянка ў сараковыя. І там жыў, напрамілы Бог, ягады былі. Так ён там жыў, пажываў і нікога не баяўся.
Смелае дзіця, правда?
Ну, смелае.
Цяперашні ўцякач з пінскай школы-інтэрната хлопчык Грыша таксама жыў у спартанскіх умовах. І калі яго падпільнавалі міліцыянты ды перадалі ў пракуратуру, то падлетак трапіў у следчы ізалятар Баранавічаў, а пасля ў суд. За крадзяжы ў гаражах на лецішчах ды будоўлі на суму больш як 4 мільёны рублёў хлопчык атрымаў 1.5 года пазбаўлення волі. Выратавалі Грышу журналісты грамадзяне, яны сабралі грошы і адкупілі вінаватага падлетка ад турмы. Як паведаміў у «Свабодзе» пінскі журналіст Павел Куніцкі, на карысць дзедомаўца Грышы людзі сабралі амаль 12 мільёнаў рублёў замест патрэбных па суду 4 мільёнаў, удакладняе Павел Куніцкі.
Я не магу сказаць, почаму они отозвались, потому что ни один человек, который присылал деньги, на прямой контакт с журналистом не выходил. Человек дает, и он ничего взамен не требует. 72 человека отправили переводом свои деньги.
А чому гэты хлопчык уцёк з дзяржаўнага інтэрната?
Я не знаю, чего он убежал, но мне кажется, просто человек, любой человек, и ребенок, и взрослый, стремится просто к свободе, к своей внутренней свободе. Если его где-то в чем-то ограничивает, какой-то процесс внутренний такой.
Больше информации про приемные семьи и про дитячие домы из региона Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.бай.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колішнє, будуть читати у ефіри свободи радки з улюбених Быковських твораў.
І сёння Наталя Александрова, выпускніца 2001 году, якая цяпер выкладае ў ліцэі ангельскую мову, чытае фрагмент прыпавесці «Кошка і мышка».
Яна верыла ў дабрыню. Тым болей ад такой ладнай маладой кошкі, якой яна не зрабіла нічога кепскага. Нават не раззлавалася на яе. Мышка разумела, што ўвогуле кошкі ворагі мышак. Але ж, мусіць, і кошкі бываюць розныя. Злыя і добрыя. Так само, як і мышы. Яна, напрыклад, зусім добрая мышка. Нікому ніякага зла не ўчыніла, не пакрыўдзіла ніводнае кошкі. Навошта ж косцы забіваць яе, каб папалуднаваць? Але што ім можна зрабіць з якой іншай мышкай, не абавязкова з ёю? Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў долі і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядліва ўладкаваны свет, калі адны істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і, мусіць, таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Ай, праўда, нашто дужым спагада? Дужым патрэбны яшчэ болей сілы, бо сілу сіла дае. А што рабіць беднай мысцы, у якой ці не зусім перакушаны карак? Але ж кошка зусім не страшная, нават прыгожая. І пыска, і вусікі. Хаця навошта яна аблізваецца? Што тое значыць? І раптам кошка страпянулася, зыркнула касымі вочкамі ў бок недалёкага ганку. Мышка сцялася ўсім сваім маленькім цельцам. На ганку, пагрозліва выгнуўшы хвост, стаяў страшны мардаты кот. Мабыць, ён ужо згледзеў наводдаль кошку з небаракай мышкай. Кошка, пэўна ж спалохаўшыся, дужа хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Там яна разам прыкончыла бедную мышку, апошняй думкай якой было. Добра, што яны ўратаваліся ад кота. Мышка до конца заставалася аптымісткай.